การสงกรานต์ปีนี้พวกเราสัญญาว่าจะอยู่บ้านส่งน้ำพระพุทธรูปผิดที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคนในครอบครัว
บริจาคเงิน
ทำบุญ
ผ่านระบบออนไลน
์การแบ่งปัน
มอบแอลกอฮอล์เจลให้กับผู้ใหญ่แทนการรดน้ำขอพรจากท่าน
งดเล่นปืนฉีดน้ำแล้วหันมาฉีดสเปรย์ยาฆ่าเชื้อในบ้านและรอบๆ บ้านเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพจะได้สดชื
่
น
อ๋อแล้วปีนี้งดเล่นแป้งเด็ดขาดค่ะแต่จะเปลี่ยนจากแป้งมาโปรยคำหมุนหวานอวยพรให้กันในสื่อโซเชียล
วิทยุจุฬาขอสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการอยู่บ้านแล้วสาดน้ำใจให้กัน
สวัสดีปีใหม่ไทยห่างไกลโควิด-19 กันนะคะ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้นะครับจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบการคุยสบายๆยามเช้าผมอาจารย์ดร.เอกมนวนเมธีอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นกรณีศึกษาภาษาถิ่นอีสานการพูดคุยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สิริวิไลธีระโรจนารัตน์จากภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬามาเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับหัวข้อเรื่องในวันนี้เกี่ยวพันกับ2เรื่องหลักคือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาษาถิ่นทั้ง2เรื่องดูแตกต่างกันมากมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
ค่ะแตกต่างกันพอสมควรแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคนละศาสตร์กันเนี่ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์ใช้เพื่อการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์งานต่างๆทางด้านพื้นที่ส่วนภาษาถิ่นเนี่ยเป็นงานของนักภาษาศาสตร์ซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแต่ว่านะคะมันมีความเหมือนหรือตรงกันอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองส่วนมาสัมพันธ์กันได้ก็คือว่าภูมิศาสตร์เนี่ยเรามองว่าสิ่งต่างๆบนพื้นที่เนี่ยถือเป็นปรากฏการณ์ซึ่งภาษาถิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะทีนี้สำหรับในส่วนของนักภาษาศาสตร์เองเนี่ยเขาก็มีหลักแล้วก็ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาษามีเทคนิควิธีการในการศึกษาภาษาศาสตร์เองนะคะแต่ทีนี้เมื่อเวลาที่เขาทำการวิเคราะห์งานแล้วเนี่ยนำมาแสดงลงในแผนที่ในส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่นักภูมิศาสตร์สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยเติมเต็มให้ผลงานเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นนะคะอย่างเช่นต้องการแสดงพื้นที่ที่มีการพูดภาษาถิ่นในบริเวณต่างๆนะคะหรือว่าดูว่าในบริเวณใดภาษาถิ่นมีการใช้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ทำนองนี้ล่ะค่ะ
อ๋อครับพอมองภาพออกแล้วครับอาจารย์จำได้ว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอาจารย์ได้มาพูดเกี่ยวกับงานวิจัยภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นในรายการวิทยุอักษรพาทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับเวลาได้ล่วงเลยผ่านมานานแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยทบทวนและเล่าซ้ำอีกครั้งหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับ
ค่ะยินดีค่ะ
งั้นเรามาเริ่มที่คำ2คำที่เกี่ยวข้องก็คือคำว่าภาษาถิ่นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในหัวข้อเรื่องในวันนี้นะครับอาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับคำว่าภาษาถิ่นหน่อยครับว่าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
ค่ะภาษาถิ่นนี้ก็ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่นะคะเราจะพบว่าคนที่พูดภาษาถิ่นเดียวกันเนี่ยเวลาที่มาเจอกันก็จะรู้สึกว่าเป็นกันเองนะคะเพราะนั้นถือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันทำนองนี้ค่ะนี่ในทางภาษาศาสตร์แล้วเนี่ยภาษาถิ่นในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นถิ่นใหญ่ๆ4 ถิ่นด้วยกันคือถิ่นไทยเหนือถิ่นไทยอีสานถิ่นไทยใต้แล้วก็ถิ่นไทยกลางอันนี้เนี่ยจะไม่รวมถึงภาษากรุงเทพนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะเป็นภาษาราชการที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันอันนี้ก็ไม่นับรวมมาเป็นภาษาถิ่นนะคะหรือว่าภาษาของชนกลุ่มน้อยก็ดีอย่างเช่นไทยใหญ่ละว่ากะเหรี่ยงเหล่านี้ค่ะก็ไม่นับว่าเป็นภาษาถิ่นค่ะ
แล้วนักภาษาศาสตร์เขาทำวิจัยหรือศึกษาด้านไหนกันครับ
โดยส่วนตัวนะคะจากงานวิจัยที่ร่วมทำกับนักภาษาศาสตร์มาเนี่ยงานวิจัยจะทำเพื่อ2วัตถุประสงค์หลักข้อแรกก็คือเพื่อเก็บบันทึกว่าพื้นที่ใดใช้ภาษาถิ่นใดนะคะเราปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีการบันทึกเป็นหลักฐานในอดีตไว้พอนานไปเราก็ไม่รู้ว่า เอ๊ะมันอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนบริเวณไหนนะคะชนรุ่นหลังก็ไม่รับทราบไม่ค่อยเห็นความสำคัญส่วนอีกข้อนึงนะคะที่งานที่ร่วมกันมาเนี่ยก็คือเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาษาถิ่นนะคะอย่างเช่นดูว่าการรุกของภาษาถิ่นหนึ่งเนี่ยไปยังภาษาถิ่นอื่นเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าบางภาษาถิ่นเนี่ยก็อาจจะสูญหายไปนะคะคำศัพท์นี้อาจจะหายไปจากถิ่นนี้เป็นต้นค่ะ
ก็จริงนะครับบ้านเรามีปัญหาเรื่องการเก็บและบันทึกข้อมูลมากโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงมนุษยศาสตร์และวัฒนธรรมเราเลยหาหลักฐานหรือร่องรอยในอดีตได้น้อยมากงั้นเรากลับมายังอีกหัวข้อหนึ่งคือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับคำนี้หน่อยครับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เนี่ยย่อมาจาก Geographic Information System นะคะหรือที่เรามักจะนิยมใช้กันว่า GIS นะคะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นระบบจัดการแผนที่ในคอมพิวเตอร์ค่ะเวลาที่เราเก็บข้อมูลแผนที่ใน GIS เนี่ยเราจะแยกข้อมูลเป็นชั้นๆนะคะอย่างเช่นว่าเรามองพื้นที่หนึ่งว่ามันมีตึกรามอาคารบ้านช่องถนนแม่น้ำนะกิจกรรมของผู้คนอย่างเช่นภาษาศาสนาภาษาถิ่นเหล่านี้ค่ะเราอาจจะแยกเก็บเป็นชั้นๆนะคะเหมือนคล้ายๆกับชั้นในลิ้นชักอะค่ะเวลาเราจะใช้งานเราก็ดึงเฉพาะชั้นที่เราต้องการออกมาอย่างในกรณีของภาษาถิ่นเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องการดึงข้อมูลภาษาถิ่นนะคะที่ใช้พูดกันอยู่ในเรียนต่างๆนะคะมาซ้อนทับกับแผนที่ภูเขานะคะหรือแผนที่แม่น้ำเพื่อดูว่าภูมิประเทศเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวแบ่งภาษาถิ่นหรือเปล่าอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเราก็คือนักภูมิศาสตร์เนี่ยซึ่งเราสนใจพื้นที่หลักนะคะพื้นที่เป็นหลักนะคะสิ่งที่เราเข้าไปช่วยนักภาษาศาสตร์ก็คือว่าการสร้างแผนที่นะคะหรือบอกตำแหน่งว่าพื้นที่นั้นคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนั้นเนี่ยใช้หรือว่าพูดภาษาถิ่นได้นะคะ
เอแล้วมันต่างกับที่ให้นักภาษาศาสตร์ทำแผนที่เองยังไงครับ
ไม่ใช่ว่านักภาษาศาสตร์ทำแผนที่ไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าการที่มีนักภูมิศาสตร์หรือนักแผนที่เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะทำให้การเก็บข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็แสดงผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละศาสตร์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของตนต่างกันไปดังนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ดีกว่าค่ะงานที่ฉันร่วมวิจัยด้านภาษาถิ่นอยู่ก็มีการนำเอาวิธีการทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะทั้งในส่วนของการกำหนดตำแหน่งที่เก็บข้อมูลนะคะรวมทั้งการวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ด้วยค่ะ
อย่างไรครับอาจารย์ช่วยเล่าเพิ่มเติมทีว่าเรานำเทคนิควิธีการทางภูมิศาสตร์ไปช่วยตรงไหนบ้างครับ
คืออย่างนี้ค่ะแผนที่ภาษาถิ่นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มักจะสร้างด้วยเป็นแผนที่แผ่นกระดาษนะคะแล้วก็มีการกำหนดจุดอย่างคร่าวๆด้วยสายตาหรือว่าใช้มือในการลากเส้นแบ่งเขตคำศัพท์นะคะทำให้แผนที่ที่ได้เนี่ยขาดความถูกต้องน่าเชื่อถือนะคะทั้งในเชิงของตำแหน่งของจุดเก็บข้อมูลบนที่ที่จริงนะหรือว่าเวลาที่ทำการลากแนวด้วยมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยแผนที่เหล่านี้ก็จะยากต่อการปรับแก้นะคะเพราะว่าต้องวาดใหม่เองทุกครั้งนะคะนอกจากนี้เวลาที่เรานำแผนที่เนี่ยไปซ้อนทับกับแผนที่อื่นๆเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราลงตำแหน่งเก็บข้อมูลของหมู่บ้านหนึ่งแต่เวลาไปทาบซ้อนทับกับอีกแผนที่เขตการปกครองเนี่ยค่ะก็จะพบว่าข้อมูลที่ได้อาจจะไปอยู่ผิดตำบลหรือผิดอำเภอไปเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากต่างแหล่งกันต่างมาตรส่วนกันนะคะเพราะนั้นแผนที่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าที่ควรไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลในแหล่งอื่นได้นะคะหรือว่าถ้าจะทำการอัปเดตคือปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเนี่ยค่ะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็จะเอาไปใช้ได้ค่อนข้างยากนะคะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะคะข้อมูลอาจจะพบว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องหรือไม่ซ้อนทับกันนะคะเพราะนั้นเนี่ย GIS เนี่ยก็เลยถูกนำเอามาใช้ในงานวิจัยภาษาถิ่นนะคะโดยที่นำมาใช้ตอนแรกๆเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการทำเรียกว่าฐานข้อมูลภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาถิ่นนะคะโดยแสดงผลแผนที่ออกมาอย่างเช่นแผนที่แสดงการกระจายของคำศัพท์ภาษาถิ่นนะคะของถิ่นต่างๆนะคะแต่พอมาภายหลังเนี่ยโครงการเราก็เริ่มนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในมิติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่า GIS เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำแผนที่ภาษาถิ่นให้มีความถูกต้องมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในการลงตำแหน่งที่เก็บข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่การค้นคืนหรือว่าสืบค้นข้อมูลนะคะก็ทำได้ง่ายขึ้นหลากหลายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้นักภาษาศาสตร์เนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
ดีจังนะครับถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันหรือว่าเรียกว่าการบูรณาการระหว่างศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับแล้วงานวิจัยชิ้นนี้ล่ะครับที่มีหัวข้อที่ว่าภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น กรณีศึกษาภาษาถิ่นอีสานมีความเป็นมาอย่างไรครับ
ค่ะงานนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยชิ้นล่าสุดนะคะที่เพิ่งไปนำเสนอที่ญี่ปุ่นในปลายปีที่ผ่านงานมาค่ะเป็นงานวิจัยร่วมนะคะระหว่างนักภาษาศาสตร์นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยาติณสภัทรนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองในฐานะของนักภูมิศาสตร์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยงานของเราเนี่ยจะเน้นการแสดงผลของข้อมูลภาษาถิ่นว่าใช้กันอยู่ที่ไหนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายของคำศัพท์ภาษาถิ่นนะคะศัพท์ไหนใช้ท้องถิ่นในหรือบริเวณใดของประเทศนะคะแต่งานนี้ถือว่าเป็นงานของการนำเอา GIS เนี่ยเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคือดูว่ามีการใช้คำศัพท์ภาษาถิ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะในสถานที่ใดบ้างนะคะทีนี้ในการทำงานเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์นะคะซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เราสามารถเก็บแล้วก็สร้างฐานข้อมูลภูมิศาสตร์คำศัพท์ได้นะคะในงานนี้เนี่ยเราก็ใช้ข้อมูลจาก2โครงการซึ่งได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาถิ่นของภาคอีสานนะคะเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นข้อมูลคำศัพท์ภาษาถิ่นซึ่งเราเก็บข้อมูลทั้งประเทศนะคะโครงการนึงเนี่ยเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่พ.ศ.2522แล้วก็อีกโครงการนึงเนี่ยเก็บข้อมูลไว้เมื่อพ.ศ.2545ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคนละช่วงเวลากันเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้ห่างกันประมาณ20ปีค่ะซึ่งในทางภาษาศาสตร์แล้วเนี่ยการที่เราเก็บข้อมูลที่ห่างกันอย่างเงี้ยมันประมาณ 20-30 ปีเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าถ้าห่างกันน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรค่ะ
อาจารย์ครับดูความเปลี่ยนแปลงนี้เก็บข้อมูลถี่ๆนี่ไม่ดีหรอครับทุกๆปีหรือว่า5ปีอย่างนี้นะครับ
อันที่จริงแล้วเนี่ยยิ่งเก็บข้อมูลถี่ๆเนี่ยก็ยิ่งดีนะคะแต่การเก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็งบประมาณมากค่ะยิ่งถ้าเป็นงานที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคหรือประเทศแล้วเนี่ยการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีค่ะงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยถ้าเราต้องการเน้นคุณภาพเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานประมาณนี้นะคะทีนี้ในแง่ของทางภาษาศาสตร์เองเนี่ยในการเก็บข้อมูลเนี่ยที่ห่างกันประมาณ 20-30 ปีเนี่ยที่ว่าเป็นเรื่องดีนะคะก็เพราะมองว่าถ้าเราศึกษาถึงคนนะคะคนหนึ่งเนี่ยถ้าตอนแรกเขาอายุ10ขวบนะคะยังอยู่ในช่วงของวัยที่วัยเรียนนะคะส่วนเวลาผ่านไปนะคะอีกเป็นคนเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นอายุ30ปีละนะคะเป็นช่วงวัยทำงานนะคะมันก็จะช่วยทำให้เราเห็นภาพว่าสภาพแวดล้อมวุฒิภาวะการศึกษาเหล่านี้มันทำให้คนเนี่ยใช้คำศัพท์เปลี่ยนไปหรือเปล่าอะค่ะ
อ๋ออย่างนั้นเองเหรอครับอาจารย์ช่วยเล่าเพิ่มเติมอยู่กับข้อมูลหลักใน2โครงการที่ผ่านมาหน่อยได้ไหมครับ
ค่ะข้อมูลชุดแรกเนี่ยนะคะคือข้อมูลที่มาจากโครงการจัดทำฐานข้อมูล GIS นะคะเป็นแผนที่คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณ300คำนะคะในภาคอีสานนะคะในโครงการนี้เนี่ยเป็นการนำเอาข้อมูลที่อาจารย์ในภาควิชาภาษาศาสตร์นะคะออกสำรวจภาคสนามในภาคอีสานทั้งภาคเลยนะคะเมื่อพ.ศ. 2522นะคะโดยการนำของศาสตราจารย์ดร.วิจิตร พานุพงษ์นะคะซึ่งเป็นรู้สึกจะเป็นหัวหน้าภาควิชาค่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าโครงการนะคะในภาควิชาภาษาศาสตร์ในขณะนั้นนะคะคือถ้าย้อนกลับไปจากปัจจุบันเนี่ยก็คือเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วอะค่ะทีนี้ข้อมูลที่ภาควิชาภาษาศาสตร์สำรวจในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่า40ปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแผ่นกระดาษนะคะตอนที่ดิฉันได้ข้อมูลมาเนี่ยก็เป็นลักษณะแผ่นกระดาษสีเหลืองกรอบเลยอะค่ะแล้วก็ดิฉันเนี่ยต้องนำมาถ่ายภาพใหม่สแกนใหม่ทั้งหมดนะคะณตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มเอางานตัวนี้เข้ามาทำเนี่ยนะคะผู้ร่วมวิจัยด้านภาษาศาสตร์ของดิฉันนะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยาติณสภัทรเนี่ยในสมัยนั้นท่านก็เป็นทีมงานภาษาศาสตร์อยู่ด้วยนะคะในปัจจุบันท่านก็นำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาให้ดิฉันเนี่ยทำการแปลงข้อมูลแล้วก็ลงรหัสใหม่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นในรูปแผนที่ที่เรียกว่าแผนที่ดิจิทัลนะคะในระบบ GIS ทั้งหมดนะคะความยากของงานในโครงการนั้นเนี่ยก็คือว่าเราต้องแปลงข้อมูลที่เป็นแผ่นกระดาษสีเหลืองๆกรอบเนี่ยค่ะซึ่งไม่มีค่าพิกัดนะคะไม่มีมาตรส่วนค่ะต้องมาตรึงกับแผนที่การปกครองในปัจจุบันนะคะอันนั้นคือข้อมูลชุดแรกนะคะส่วนข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะคะ เป็นข้อมูลจากชุดโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลคำศัพท์ภาษาพื้นบ้านและจัดทำฐานข้อมูล GIS อันนี้เนี่ยเป็นแผนที่คำศัพท์ภาษาไทยถิ่น170คำทั่วประเทศนะคะในชุดนี้เนี่ยเราเก็บข้อมูลเมื่อปีประมาณที่ปีพ.ศ. 2514ถึง2545นะคะแล้วก็ใช้เวลา 2-3 ปีนะคะกว่าที่จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วเสร็จลงในระบบคอมพิวเตอร์นะคะในโครงการนี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะก็รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเครือข่ายสภาวัฒนธรรมในระดับตำบล นะมีข้อมูลทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ตำบล นะคะภาควิชาภาษาศาสตร์ก็รับผิดชอบในส่วนของการสร้างแบบสอบถามนะคะบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วก็วิเคราะห์คำศัพท์ส่วนภาควิชาภูมิศาสตร์เนี่ยก็รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาฐานข้อมูลคำศัพท์เชิงพื้นที่ด้วยระบบGIS นะคะแล้วก็นำเสนอผลในรูปแบบของแผนที่ฐานข้อมูลคำศัพท์นะคะแล้วก็แผนที่แสดงการกระจายของคำศัพท์จำนวน170แผ่นค่ะ
แล้วในส่วนของการวิเคราะห์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่ะครับไม่ทราบว่าอาจารย์ทำยังไงครับ
ค่ะในส่วนของการวิเคราะห์เนี่ยนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือการนำภาพแผนที่ของ2ช่วงเวลามาซ้อนทับกันนะคะในทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะใช้ศัพท์คำว่า overlay นะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยงานมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลแต่ละชุดเนี่ยเก็บข้อมูลมาคนละแบบนะคะใช้เทคนิควิธีการทางภาษาศาสตร์แตกต่างกันนะคะข้อมูลก็คนละมาตรส่วนนะคะอย่างที่บอกว่าอันนึงเนี่ยเก็บเมื่อปีพ.ศ. 2522อีกอันนึงเนี่ยเก็บเมื่อปีพ.ศ. 2545นะคะมีการลงรหัสมาก็แตกต่างกันคำศัพท์ที่เก็บมาก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นความยากของงานก็คือจะต้องแปลงข้อมูลของทั้ง2ชุดเนี่ยให้อยู่ในมาตรฐานหรือว่าให้อยู่ในฟอร์แมตที่เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดก่อนนะคะจึงจะสามารถลงมาซ้อนทับกันได้นะคะซึ่งในท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็เลือกคำศัพท์ที่ตรงกันในแต่ละชุดโครงการเนี่ยได้ชุดละ100คำศัพท์นะคะ2โครงการก็คือข้อมูลที่เราต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นแผนที่คำศัพท์200แผ่นนะคะแต่ละแผ่นเนี่ยก็จะแสดงเกี่ยวกับคำศัพท์ของภาคอีสานนะคะซึ่งต้องมานั่งแปลงลงรหัสใหม่นะคะตามวิธีของภาษาศาสตร์นะคะจนท้ายสุดเราก็จะได้เป็นแผนที่ก่อนการวิเคราะห์นะคะซึ่งแผนที่แต่ละแผ่นเนี่ยค่ะจะแสดงข้อมูล2อย่างนะคะคือภาษาไทยมาตรฐานนะคะเราใช้สำนักบัตรสแตนดาร์ดไทยนะคะแล้วก็ภาษาที่ไม่ใช่ไทยมาตรฐานนะคะก็คือภาษาถิ่นภาษาชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ค่ะอันนี้เราก็จะใช้ศัพท์คำว่านอนแซดดัดไทยนะคะคำว่าภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยคือภาษาที่เราใช้พูดติดต่อราชการที่คนกรุงเทพใช้ค่ะหรือว่าที่เราพูดกันอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนคำว่านอนสแตนดาร์ดไทยอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะเป็นภาษาถิ่นภาษาชนกลุ่มน้อยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ก็คือภาษาอีสานค่ะหลังจากที่เราได้ภาพแผนที่นะคะซึ่งในแผนที่11ก็จะแสดงพื้นที่ต่างๆที่มีการลงรหัสว่าสแตนดาร์ดไทยหรือนอนสแตนดาร์ดไทยแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็นำเอาข้อมูลเอาแผนที่เหล่านี้นะคะ200คำเนี่ยมาซ้อนทับกันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะเห็นภาพผลลัพธ์อะค่ะว่าบริเวณไหนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งบางพื้นที่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะบางพื้นที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากใช้สแตนดาร์ดไทยเป็นนอนสแตนดาร์ดไทยหรือบางพื้นที่ก็เปลี่ยนจากนอนสแตนดาร์ดไทยเป็นสแตนดาร์ดไทยค่ะ
จากที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยครับถ้าเราไม่ใช้ GIS เข้ามาช่วยก็น่าจะเป็นงานที่ยากเอาการเลยนะครับเราไม่ทราบว่าจากผลตรงนี้นะครับผลการศึกษาของงานวิจัยเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะผลค่อนข้างน่าประหลาดใจนะคะแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราตั้งสมมติฐานว่าในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่อีสานเนี่ยการใช้คำศัพท์เนี่ยน่าจะเปลี่ยนจากนอนสแตนดาร์ดไทยเป็นสแตนดาร์ดไทยพูดง่ายๆก็คือว่าภาษาการใช้ภาษาอีสานเนี่ยน่าจะลดลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้ภาษากรุงเทพมากขึ้นนะคะสมมติฐานนี้เนี่ยก็เป็นไปตามหลักการของภาษาคือภาษากรุงเทพเนี่ยเป็นภาษาที่มีอิทธิพลสูงนะคะใช้กันอยู่ทั่วไปในโรงเรียนในข่าวในมหาวิทยาลัยนะจึงน่าจะเป็นการรุกนะคะของภาษากรุงเทพเนี่ยเข้าไปในภาษาถิ่นในทุกภาคของประเทศนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผลการวิจัยเนี่ยพบว่าในช่วง20ปีที่เราทำการศึกษาเนี่ยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาถิ่นเลยนะคะคือประมาณข้อมูลประมาณ 85% แล้วกันนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงที่พบเนี่ยนะคะคืออีก 10% นะคะจะเป็นการเปลี่ยนจากการใช้ภาษาไทยมาตรฐานนะคะหรือว่าสแตนดาร์ดไทยเนี่ยไปเป็นนอนสแตนดาร์ดไทยนะคะซึ่งพบมากในบริเวณแถบโคราชนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงพูดง่ายๆก็คือ ปรากฏว่าผลการศึกษาพบว่าคนเนี่ยหันมาพูดภาษาถิ่นมากขึ้นนะคะซึ่งมันตรงข้ามกับความเชื่อที่เรามีอยู่ก่อนหน้านี้นะคะว่าการรุกของภาษากรุงเทพเข้าไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มทำการศึกษาการเปลี่ยนในพื้นที่อีสานเนี่ยตั้งแต่2ปีที่แล้วค่ะคือเมื่อปีพ.ศ. 2511ตอนนี้เนี่ยเราใช้วิธีการแล้วก็ทำผลลัพธ์แบบคร่าวๆออกมาก่อนแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราประหลาดใจมากเราก็เลยทำการศึกษาเพิ่มนะคะพอในปีถัดมาเนี่ยเราจึงทำการศึกษาซ้ำแต่ว่าได้เปลี่ยนเทคนิควิธีการเนี่ยให้มีความละเอียดมากขึ้นนะคะจนเป็นงานวิจัยชั้นปัจจุบันนะคะชิ้นปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มันก็จะทำให้เราสามารถบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เปลี่ยนอย่างฉับพลันหรือเปล่านะจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งหรือว่าค่อยๆเปลี่ยนนะคะ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจเรียกว่าเป็นการค้นพบหรือเป็นข้อมูลใหม่ได้ไหมครับ
ก็ไม่เชิงค่ะว่าแต่เพราะว่าเท่าที่คนดูจากข้อมูลวารสารหรือเปเปอร์เนี่ยก็มีการกล่าวถึงบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันหรือว่างานวิจัยที่รองรับชัดเจนนะคะแต่ว่าสำหรับเรานะคะซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลคำศัพท์ภาษาถิ่นอันนี้เราพูดได้เต็มปากค่ะว่าเป็นการค้นพบใหม่นะในงานของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถเราใช้วิธีการทางภาษาศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์มาช่วยแล้วก็แสดงผลได้ชัดเจนอ้างอิงได้น่าเชื่อถือค่ะ
น่าสนใจมากครับแล้วอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าทำไมผลถึงเป็นเช่นนั้น
ค่ะตอนนี้ก็มีอาจารย์ที่ทำงานร่วมกันกำลังศึกษาอยู่นะคะแต่เท่าที่คนข้อมูลอย่างคร่าวๆเนี่ยเราพบว่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยุชุมชนนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วเขามีการใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะซึ่งในส่วนของดิฉันเองก็มีแผนที่จะศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องพื้นที่เดิมเนี่ยแต่ใช้วิธีการวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ให้แน่ใจได้ค่ะว่าผลไม่เปลี่ยนแปลง
ครับงั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้ เรามาถึงช่วงท้ายของรายการไม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรจะกล่าวเสริมหรือฝากอะไรกับท่านผู้ฟังไหมครับ
ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาษาถิ่นอีสานเนี่ยหรือต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับดิฉันเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็สามารถติดต่อดิฉันได้ผ่านทาง เบอร์โทรของภาควิชานะภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์นะคะหรือไม่ก็จะติดต่อทาง email address ก็ได้นะคะเข้าไปที่ในเว็บไซต์ของภาควิชาภูมิศาสตร์นะคะคณะอักษรศาสตร์แล้วก็ติดต่อกับดิฉันได้ค่ะ
ขอบคุณมากนะครับอาจารย์หากโอกาสหน้าอาจารย์มีความก้าวหน้าหรือมีโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมก็คงจะได้เรียนเชิญอาจารย์มาเล่าให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังนะครับวันนี้คงต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับและวันนี้นะครับเราต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการอักษรภาษีคราวหน้านะครับเช้าวันเสาร์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
เติมความสดใสรายการเดิมเพิ่มสีสันรายการใหม่ไปกับ CU Radio ช่วง Magnet Time จันทร์ถึงศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.
วันจันทร์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะใน Biz Genius
วันอังคารเชื่อมโยงทุกมิติอาเซียนกับประชาคมโลกใน VR ASEAN Plus
วันพุธเปิดเส้นทางใหม่ให้ภาษาอังกฤษใน English This Way Learn It Your Way
วันพฤหัสบดีเปิดโลกทัศน์สื่อสารการแสดงและงานศิลป์ต่างๆใน Art Beat
และวันศุกร์ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจในสายฟ้า
Magnet Time ให้ชีวิตติดความรู้ไปกับ CU Radio
บทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
อยากให้เธอได้สัมผัส
ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
ในวัน
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
ให้ฉันนั้นได้มั่นใจ
หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์ ดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
ช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับลานบุญวุฒิกุลครับนี่คือรายการสโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันนะครับ
We'll be right back.